Responsum accipit Simeon a Spiritu Sancto. Non visum se morte, nisi videre Christum servo.